Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u další epizody s Petrem Sklenářem, hlavním ekonomem J&T banky, který letos již podruhé získal prestižní ocenění pro nejlepšího českého makroekonoma. Tady to ocenění se získává na základě průzkumu, kdy během 22 měsíců se posuzuje přesnost prognóz v rámci makroekonomických ukazatelů, a to celkem od více než 350 institucí. Takže jak jsem zmiňoval i v minulé epizodě, myslím si, že na prognózy a předpovědi nějakého budoucího vývoje, tak jsme si nemohli lepšího hosta přát. Tak dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Dobrý den. Já možná teda dneska se zeptám už obligátně na to, jak se máte. Minule jsem se ptal na to ocenění, tak...
Děkuju, dobře. Káva tady byla chutná a vody je dostatek.
Na tý se zakládej, na kvalitní kávě.
My jsme v minulý epizodě spolu řešili z velké části otázku inflace. Dneska bychom chtěli probrat téma, které taky má zásadní vliv na inflaci, a to momentálně, bych řekl, ještě stále doznívající krizi energetickou. Tak jestli byste mohl, Petře, možná na úvod pro posluchače shrnout ty hlavní příčiny, které vlastně stály za tím, že ceny energií šly takhle zásadně nahoru.
Tady pokud se bavíme o tom loňském roku, tak je jenom jako rozlišit dvě věci, že ty ceny v loňském roce energeticky vystřelily globálně všude, to znamená třeba jako ropa, ale specifikum v Evropě to bylo, že to nebyla jenom jako jednorázová nějaká jako vlna, která se prostě někdy stane, ale že z toho vznikl jako riziko, který jakož ohrožovalo jako ekonomicko-společenské fungování tady toho jako kontinentu. Jo, že to byl nějaký jako globálnější vliv, který jako souvisel třeba jako s válkou na Ukrajině, ale který odhalil ty jako problémy, které tady byly jenom čistě evropský strukturální. No a ta věc je jako, že zase leží jako v rozhodnutí primárně jako hospodářské politiky a ne toho, co se dělo jako v roce 2021, 2022, ale vlastně ty poslední dekády. Mm-hmm. A to je jako preference, bych řekl, jako jedné varianty, nebo několika jako variant. Jedna z nich je jako z hlediska zásobování, je to dovoz zemního plynu z Ruska, což je jako velká zásluha jako Německa, to si neříkejme, že ne, který jako velmi tvrdě bránilo jakýkoliv jako alternativám, že když si vzpomenu, jak Polsko chtělo stavět vlastně LNG terminály na pobřeží Baltského moře, tak kdo to nejvíc blokoval, bylo jako v té době jako Německo. Druhá věc je, že jsme vlastně že jsme se z tady toho hlediska jako odmítli alternativ. Dovoz jako zemního plynu odkudkoliv jako jinde ze světa. Jo. Mm-hmm. To, když byl tady nedávno profesor Smil, tak to jako říkal, že to byla jako volba Evropy, jako že se rozhodla, že chce zemní plyn z Ruska a nerozvájela partnerství třeba jako s Afrikou. Nejenom jako ze severní Afrikou, což někteří ty středomorské země jako dělají, jako jsou závislí na dovozu zemního plynu, nebo odebírají zemní plyn jako z Alžíru nebo z Tunisu, ale prostě i ze střední Afriky, jakože prostě z Nigérie. Takže to byla jako naše alternativa. A druhá věc byla zrušit veškeré jako vlastní zdroje, které tady předtím jako byly a dlouhodobě se jako rozvíjelo. To, co říká jako kolega Michal Šnobr, je vlastně, že za posledních 10 let, 15 let se jako v Evropě, kromě pár jako výjimek, jako nepostavila žádná jako konvenční elektrárna. A všechno se jako jelo jenom jako na jednu kartu a prostě v tom kole ty karty přešly přesně jako opačný, takže jako se to sešlo. Takže to byly chyby jako vlastně, nebo chyby. Ano, chyby v rámci jako energetické politiky, kdy jsme se rozhodli jako vsadit na jednu kartu a tvrdit, že energetická bezpečnost není jako téma, nikdy téma nemůže být. Jako, jo. Že jsme se vlastně vůbec nesnažili jako hledat ty jako pojistky. Teď se jako do toho vracíme a to, že smyslem ty energetiky má být zajišťovat energii, zní to jako banálně, je teď jako to hlavní téma. V minulosti to bylo jako, že to má být nástroj nějaké jako klimatické politiky, ale teď je o tom jako, že vždycky musíme jako najít tu jako rovnováhu, ale aby se nestratila ta prvotní jako funkce toho systému, v tomto případě ty energetické politiky. To znamená, zbavili jsme se jako těch alternativ a některých jako stabilizačních jako prvků a současně jsme odmítli některé ty alternativy jako z hlediska třeba jiných dodávek.
Jsem vlastně dá říct, že tady trošku státy zapomněly na to, co lidem radíme v rámci investic, a to znamená, že nediverzifikovali ty zdroje těch energií a vsázeli na jednu kartu.
Ano, a jako dokonce nediverzifikovali v obou dvou rozměrech, jako z hlediska ani těch zdrojů, odkud dodáváme ten zemní plyn, ale ani vnitřně, jako jakou máme, jak, na čem je založená ta soustava. Jako. Hmm.
Čím teda byly relativně rychle nahrazeny ty dodávky plynu z Ruska, které byly pozastaveny? Trochu, říkám rychle, ale vlastně nevím,
v první fázi dodávky zemního plynu z Ruska nahradili dodávky zemního plynu z Ruska. protože samozřejmě z Ruska pořád zemní plyn teče, akorát se někde jako došlo komezení těch plynovodů Baltským moře, že jo, protože vybouchly jako Nord Stream. Pak se hledalo jako alternativa přes LNG terminály, to znamená, že zkapalněný zemní plyn beru jako na moři, ale v první fázi dvě pětiny těch dodávek fakticky toho zemního plynu byly z Ruska. On ten zemní plyn prostě vzhledem k tomu, že nebyl nikde jako nasmlouvaný, nemohl se nikde jinde jako vzít, že jo. Ale vedle, takže to nahradili jedny dodávky z Ruska, jiné dodávky z Ruska, ale vedle toho samozřejmě začaly jako se vznikat jako různé alternativy. Začaly jako přicházet jako dodávky zemního plynu jako ze Spojených států a začaly se ustavovat jako kontrakty jinde ve světě, že jo. Německo jezdilo třeba do Kataru. Takže krátkodobě to byly primárně jako z Ruska, přebytky jako ze Spojených států, a pak druhá věc jako velká byla, že se omezila spotřeba jako v rámci toho kontinentu celkem výrazně. Ze dvou důvodů, jednak to byly jako úspory, snížila se jako spotřeba jako taková, a druhá věc, tomu pomohly podmínky, a to byla relativně teplá zima v Evropě v letošním roce. Jo, což umožnilo to, že ta spotřeba někde poklesla přes tu zimu o 25-20%, řádově dvě třetiny z toho dělal jako úspory jako takový, třetina byly ty příznivé jako klimatické podmínky letos v evropské zimě. Takže je to kombinace jak vnější hledání jako jiných zdrojů, tak vnitřní z hlediska toho, že se omezila ta spotřeba víc, než se čekalo.
Což je pozitivní. Ještě mezi nějaký další pozitiva, tak dalo by se třeba zařadit vlastně i ten asi samotný fakt, že ta závislost na tom Rusku teda není nulová, ale je menší a asi se jako začalo se víc uvědomovat, že je to prostě riziko být závislý na Rusku, a pak pravděpodobně i to, že do velké míry vzrostly investice do zdrojů obnovitelných. Nebo ještě něco vnímáte?
No, nemyslím, jako první věc, jako jednoznačně je to o tom, že se změnila ta výhýbka, jo, jako že ta závislost na tom Rusku se v čase bude jako blížit. Mně přijde až jako nuceně nula, jako z hlediska ty diversifikace, kdyby jsme se bavili, jako že není správný se úplně jako vyhnout tomu riziku, ale tady jsme se zase z nějaký jako geopolitický preference řekli, že nechceme vůbec nic od toho Ruska jako odebírat. A hledají se vlastně různý zdroje. Jo, to je jako pozitivum z ty diversifikace. Zatím jako ale na druhou stranu z hlediska ty energetické politiky mocně to jako nepřišlo, že by se kromě tady tohoto, odkud bereme ten jako zemní plyn v Evropě to jako změnilo. Zatím jako pokračujeme v ty strategii. Trochu se to jako změnilo v tom, že některé ty státy začínají víc vracet do hry jako myšlenku, že existuje jako energetická bezpečnost. Jedno z nich je jako česká vláda, A proto jsou tady úvahy o dostavbě jako vlastně jaderné elektrárny ve smyslu toho, že chceme mít část ty spotřeby jako co nejvíc ve vlastních rukou a nebýt závislí o tom, jak nám proudí nebo neproudí plyn od někud z nějakého rizikových části světa.
A ty investice do těch zdrojů obnovitelných, který jsem zmiňoval, tak taky vnímáte jako pozitivum, protože třeba se pletu, není to jako hrozně téma, kterým bych nějak se cítil jako odborník, ale myslím si, že vlastně, jak se sám zmiňoval, tak spousta zdrojů typicky, jako který byly prostě z fosilních paliv, tak byly vlastně pozastavovaný a bylo to nahrazovaný různýma továrnama, větrnýma, prostě obecně těma zelenýma. Nicméně, jestli se nepletu, tak byl tam i trošku souběh toho, že zrovna prostě v době, kdy začala ta krize energetická, tak jako nebylo zrovna období, kdyby nějak extra foukalo a jako řekněme globálně, tak ty zdroje prostě zelený byly nedostateční a obecně ty energie z toho bylo ještě asi méně, než se očekávalo, že by mělo v tu danou chvíli být, ale teďka vlastně jako tím, že teda ty ceny se zvedly, tak mi přijde, že to v daleko větší míře začaly vlastně řešit i jako firmy, kde si dělají prostě fotovoltaiky v rámci nějakých těch svých výrobních hál. A to stejný je vlastně domácnosti jako takový. Takže samozřejmě ano, není to, že by byli schopní, že by byli úplně samostatní v rámci té výroby, ale když to doplní potom těma zdrojema, řekněme distribučníma, který jsou k dispozici, tak jestli by vlastně ve finále jako to nemohlo prostě pomoct k tomu, že nebude ta závislost třeba právě na tom Rusku tak dlouho nezbytná.
Tady určitě asi bych jako řekl, že se je nutný si přesně na začátku definovat, co chceme a co je ten cíl. Pokud to má být nějaká vlastní energetická jako bezpečnost, tak pak tam můžou tady tyto třeba jako alternativní zelený jako zdroje, teď už jak to budeme jako definovat, hrát svoji roli. Typický příklad z mýho pohledu je třeba jako Británie, která vlastně balancuje mezi tím, že má vítr, který doplňuje zemním plynem. Ale někde ten zemní plyn prát musí. Jo? Ale není to o tom, že nemůže existovat na tom jedno zdroji, protože větrné parky jsou prostě jako nestabilní zdroje energie. On v nejlepším případě bude fungovat polovinu roku, spíš jako 40% a musí mít tu alternativu, kde budou jako jinak fungovat. To je první věc. Druhá věc je, jak říká profesor Smil, větrná turbína je stělesnění fosilních paliv. Jako provokativně. Protože to je beton, ocel a plast. A ani jedno z toho bez fosilního paliva prostě jako nevyrobím. Jako z hlediska stabilního dodavatele zdroje. Prostě ten cement bez něčeho, jako co na začátku bude buď uhelná nebo možná jaderná elektrárna, prostě jako nevyrobím. Stejně tak jako tu ocel, stejně tak jako ten plast. Jo, jenom jako, že chci říct, že se někde ten ta větrná turbína jako nepřijde tam Harry Potter a neluskne a není tam, jako jo. Prostě nějak jsme si k ní museli jako dostat. To znamená, jako, že je to vždycky nějaká jako cesta uvědomit si, jako, že to, že se postavil větrník, není o tom, že jsme se dostali jako od fosilních paliv.
Což o tom se třeba moc nemluví úplně. Jako.
Jo, právě proto říkám, je tady vždycky nějaká jako cesta. To i ta věc je o tom, že nahradit to, když jste zmiňoval, nahradit to jako jinými zdroji, ty konvenční, nějakou dobu trvá a má to nějaký jako svůj jako vývoj. Jo, to není o tom, že to nemusí dávat jako smysl mít jako větrný park na Baltském moři, ale i tak on má účinnost jenom, nebo funkčnost, řekněme něco kolem těch 45-50%, a to jsou ty nejlepší jako případy a potřebuji mít k tomu tu alternativu. A to je to, že nejenom my v Evropě, ale nikde na světě, kromě přečerpávacích vodních elektráren, nemáme jako vytvořený funkční mechanismus skladování elektřiny. Jo, a tím se jako dostáváme k tomu, že tyto věci, jako jsou solární panely na střechách obchodních center nebo výrobních hal nebo i na těch jako domácnostech, ale na těch jako centrech, obchodních centrech nebo na těch halách, tam to paradoxně funguje jako nejlíp, nám dokážou pokryt během toho roku část ty spotřeby a můžou zvyšovat tu jako samostatnost. U těch domácností je to složitější v tom, že vyrábíme nejvíc elektřiny, kdy nejméně spotřebováváme jako tady u tohoto zdroje. Jo, což je zase problém s tou akumulací, jako, jo, co s tím mám dělat. A takže tady nám to jako vzniká nějaký věci, které nám můžou jako snížit tu celkovou, řekněme, závislost na těch jako fosilních palivech, můžou, ale vytváří nám tlak na tu za A jako stabilitu ty sítě a za B, čím budeme dodávat ty zdroje, když nám tady tyto alternativní nedodávají a nebo jak tu elektřinu skladovat, což je pořád jako ta stejná věc z jiné strany, protože pak nám to vytváří jako ty dodateční náklady o tom, že na konci musíš vždycky tam stát někde ta hnědouhelná elektrárna, která pojede, když nefouká nebo nesvítí. A to znamená, že proto jsem říkal, že jako my v Evropě, nebo nejenom my v Evropě, ale všude jako čekáme na to, že se něco někdy s tomu jako s nadsázkou, jako omlouvám se za tu provokaci, ale jako, že je to jak když část německé společnosti někdy v roce 44 čekalo na tu tajnou zbraň, kterou má ten vůdce, kterou jako tu válku jako rozhodne. Prostě a my tady nějaký tajnou technologii, kterou budeme skladovat tu elektřinu, jako nemáme. A když se potom jako díváme jako jinde jako ve světě, tak někde je prostě třeba fází, je renesance jako jaderné energetiky, nebo renesance jako vlna jako jaderné energetiky, protože to je ta alternativa, žádnou jinou nevidí k tomu jako přestat spalovat to uhlí. Tady
ideální kompromis prostě.
Musím jako něco, co budu dělat, jako že prostě. Ve Spojených státech uhlí přestali spalovat díky tomu, že začali jako frakovat zemní plyn a jedou na zemním plynu, protože mají ten vlastní zdroj. Jako to jsou jako nějaké jako alternativy, které jsou alternativy a funkční. Jako dává to jako ekonomický jako smysl. A toto mně přijde, jako že trochu se budujou jako v rámci té energetiky aspoň částečně nějaký vzdušný zámky, jako že nemáme už dotaženej ten jako funkční model. A i když se nám to nelíbí, tak pořád jako potřebujeme nějaký ten stabilní konvenční zdroj, který jako tomu odpovídá. Dobře se to říká Rakoušanům nebo Norům, kteří mají ty řeky, kterým vytváří, v Rakousku, že alpský řeky, kterým vytváří relativně stabilní zdroj energie. Ale to prostě jako tady nejde. A pak o nás úvahy o tom, že jednou z těch jako páteřních jako součástí toho bude jako jeden a dává smysl, stejně tak jako třeba jako ve Francii. Že? Jo, je to hledání jako stanovení si toho cíle jako a to, co chci, jako, že, a potom stanovení si těch jako priorit. A mně to přijde, že se jako rozmlžili cíle i rozmlžili se ty priority, jako, že chceme naraz jako všechno. Ale když chceme jako všechno, jsme takovým dítě, jako malý dítě jako v cukrárně, tak pak nemáme nic. Jo, jakože ta snaha to vyřešit hned jako okamžitě pak vede jako k někdym jako nefunkčním řešením. A to se vracíme k tomu začátku, ty diskuze jako ty energetické. Jako část ty diskuze v Evropě bylo o tom, že některé rizika nemůžou nastat, tak se tím nebudeme bavit, jako, ale oni nastanou.
Petře Žil na začátku zmiňoval to vaše ocenění v rámci makroekonomických predikcí, tak dalo by se říct, že jste takový mistr na predikce, nebo troufnete si odhadnout a predikovat nějaký vývoj ceny elektřiny a plynů do budoucna, protože samozřejmě letošní zima nebyla až tak jakoby krutá, je před námi další zima, tak teďkom vypadá, že ta krize se nějak stabilizovala, ustálila, ale samozřejmě nikdo neví, co se stane, až se zase přiblížíme k další zimě a co všechno to může ovlivnit. Tak jaká je vaše predikce?
U plynu nevím. Jo, jako jedině, co k tomu můžu říct, je globálně plynu je relativně jako dost, měl by být jako levný, ne ten extrém, který byl jako v roce 2021-2022. To byl jako nějaká jednorázová šok, ale cenový mechanismus funguje, to znamená, došlo jako k omezení na straně poptávky, stimulace jako nabídky. hledání jako nových alternativ, o čem jsme se jako bavili, to co ta Evropa dělá, to všecko pomáhá tomu, že by ten zemní plyn měl být jako relativně levný. Kolik to přesně jako bude, to si netroufám říct, jestli to bude 30 nebo 60 euro, nebo možná 25, to opravdu jako nevím. Ale jako ta věc, je, říkám, ty podmínky globální nám nahrávají k tomu, že by to neměl vytvářet nějaký jako větší šok v rámci toho systému. Co je, když se dívám na elektřinu a dívám se na elektřinu, jo, protože ještě z větší části, když se potom jako dostáváme k tomu zemnímu plynu a budeme ho, protože Evropa ho dováží, bude ho dovážet jako primárně přes skapalněný plyn, tak se dostáváme na světové ceny. To nám jenom jako umožňuje jako hledat nebo zlepšovat, nebo jako na jednu stranu zhoršovat, na druhou stranu zlepšovat tu predikci, že to bude bránit těm jako větším výstřelkům, protože nás chrání ta globální konkurence, nebo pomáhá nám, jak to mám jako říct z druhé strany. A říkám, z druhé strany toho plynu globálně je dost. Když se bavíme o elektřině, tak to je primárně evropská záležitost, protože na rozdíl od toho zemního plynu nebo ropy elektřina nejde skladovat, rozumně dlouhodobě. A tady, když se dívám, že na jednu stranu dochází k omezení nebo jako tlaku na nárůst cen emisní povolenky, ta se dneska obchoduje někde kolem 90 euro pravidlem palce. Jako cena uhlí se drží někde kolem jako 100 dolarů, ten zemní plyn někde kolísá, nevím, 30-60, bude, jako je to hodně široký pásmo, ale ať si dám jako nějaký jako rozumný interval. No tak mě z toho vychází, že ta elektřina jako dlouhodobě a bude stát někde prostě kolem 120-150 euro. A tomu odpovídají ty forwardové kontrakty, to znamená, ten plyn bude levný, ale nebude už tak levný, jako byl před 3-5 lety, to byl jako jeden extrém. Ta elektřina bude drahá, nebude to takový extrém, jako byl v roce 2001, ale pořád to velmi pravděpodobně bude jako násobek toho, na co jsme si jako zvykli tu předchozí dekádu. A to zase jako souvisí s tím, že ty změny v energetice nejde udělat prostě v horizontu víc než 5-10 let. Ta elektrárna prostě trvá, než se jako postaví, takže hrajeme jenom s těma kartama, co máme a s těma možnostmi, které máme. Žádný jako zázračný jako zdroj energie jako nemáme a pořád chtě nechtě ty fosilní paliva budou jako jedna z těch cenově určujících jako faktorů. A z toho mě jako vychází, že budeme mít jako o něco, budeme mít třeba jako násobně vyšší elektřinu, než mají třeba ve Spojených státech.
Přejdeme tady od problému s energiema na další téma, který taky dlouhodobě diskutovaný, a to je vstup České republiky do eurozóny. Česká republika se vstupem do Evropské unie zavázala k přijetí eura, poté teda co splní konvergenční kritéria, co znamená kritéria, která v podstatě jsou nastavena, aby bylo možné to přijetí toho eura nebo přechod na to euro. Původně byl stanoven jako nejbližší možný termín vstupu České republiky do eurozóny na období let 2009-2010. Od té doby je ten termín vlastně posunut na neurčito. Tak dá se podle vás odhadnout, v jakém horizontu by mohlo k přijetí eura dojít? A jestli i teda vlastně vůbec?
Tady jenom ještě na začátku, jako, jestli víte, jak vznikl ten termín 2008-2010.
To nevím, jak vznikl.
Já jsem byl na jedné akci ministerstva financí, kdy to tam říkal, jako až na závěr, dnes už nežijící, ale klíčový náměstek ministerstva financí, pan Janota.
By si typl, že právě to byl termín, kdy se očekával, že do té doby by se měly splnit ty kritéria, ne?
Ne. Bylo to podstatně jako prozajištější, že vlastně někdy, když jsme vstupovali do Evropské unie, takže byl na nějakém tom prvním zasedání těch zástupců ministerstva financí, ministerstvech financí těch jednotlivých nových členských států, a že tam dostali jako otázku, kdy plánují jako přistoupit do eurozóny nebo přijaté euro. A to bylo v tom roce 2004. A říká, že ho to jako okamžitě opotilo a jako, že nevěděl, co má k tomu říct, ale že si dal strategii, že musí říct to nejdelší datum než všech těch ostatních. Takže jako, takže po Balti začalo okamžitě, ti zástupci po Balti začali říkat jako 2007, 2008, takže se to tím pádem jako posouvalo z toho, že za tu Českou republiku vyšel to co nejdelší z této strategie 2008, 2010. Což je jako kouzelný, jenom jako říkal. A pak se toho jako, už to nikdo nerozporoval, všichni, už to bylo jednou to číslo jako vypuštěny, jako z těch behaviorálních financí, jako takový ten anchoring, prostě se všichni na to zafixovali a už to jako žilo svým vlastním životem. Tak to jenom jako je veselá jako příhoda na začátku, ale nějak mi to přijde, že to ukazuje, že to přijetí eura u nás je někde jako v politickém nekonečnu. Vlastně není to priorita, nevím, kdy to bude. Na druhou stranu se dá odhadnout, kdy to nebude, a to nebude tuto dekádu. Ve smyslu toho, jelikož ta současná vláda to nemá jako prioritu a ten proces přijetí eura má nějaký jako stanovený limit nebo jako očekávaný, jako délka ty procedury je něco kolem jako 4 let, tak když si to jako sečtu, tak to vychází k tomu, že dokonce jako této dekády budeme pořád platit jako korunou. Ale jestli někdy jako přijde ten okamžik jako přijetí eura, nevím, prostě leží to jako v nekonečnu a je to strašně nízká jako politická priorita.
Je to vlastně v šuplíku s důchodovou reformou, která sice jako priorita
možná ještě jako o dvě složky níž, protože ta důchodová reforma začne jako bolet už jako dohledný době někdy kolem toho roku 2030, ale zatím to, že by to euro nějakým způsobem jako bolelo, jako ekonomicky a finančně, vlastně tady jako není. Jo, je to stejně nepopulární jako ta důchodová reforma, ale ta urgence je podstatně jako větší a má konkrétní jasný jako náklady. To euro je jenom něco takového jako vzdáleného, jako abstraktního.
Je teda pravděpodobný, že bychom třeba euro vůbec nikdy nepřijali?
No nikdy se nemá říkat jako nikdy, ale jako říkám, je to pro nás, jak říká Mojmír Hampel, jako politicky nekonečno. Prostě něco strašně vzdáleného, nekonkrétního a nedá se říct, jestli to jako nikdy nebo za 50 let to nevím.
Možná teda zeptám se jinak. Vidíte třeba nějaký výhody, které, když bychom teďkon přijali euro v nějaký dohledný době, tak nějaký výhody, které by to přineslo?
A teď na, řekněme, globální nebo na širší úrovni žádný finanční ani ekonomický výhody přijetí eura v České republice současný jako stavu nevidím. Jo, že tady, někdo tady jako přichází, jsou tady, bych řekl, jako partikulární a dočasné výhody, což jsou třeba pro exportéry, které jako říkají, že chtějí jako stabilní kurz koruny. Říkám fajn, jestli by jim vyhovoval stabilní kurz koruny za 16 korun za euro. To jako, jenom jakože pro ně se skrývá jako stabilní nízký kurz koruny. Já jenom říkám, jako, jaký jsou ty jako přijetí toho eura. U některých ty jako motivace. Takže to jako odstranění toho kurzového rizika vždycky má nějaké jako své náklady. Jedna z těch věcí je, že to vytváří větší inflační tlak v našem případě. Protože máme přebytek obchodní bilance jako s eurozónou, což by vytvářelo inflační tlak, růst mest a to, co ty exportéry trápí z hlediska posilování kurzu koruny, jako z jejich jako tlak na konkurenceschopnost, tak by jim přišlo z druhé strany přes mzdy. Akorát v nějaké jako krizové situaci ta koruna může oslabit, kdežto ty mzdy nominálně se většinou tady nesnižují. O 10%. Jo, jenom jako, že to není úplně jako stejný faktor. Ale jako v souhrnu žádný jasný finanční a ekonomický argument jako nevidím. Proto někdy bych řekl, jako v současnosti obhájci eura nebo jako prosazatelé eura používají už jenom dva argumenty. Základní je, že jsme to slíbili a že je důležité být při tom. Ne, jako jenom malá ukázka toho, že se vlastně jako nedají teď jako najít výhody. Kdyby někdo jako v tom trochu jako co by se dalo říct, že teď může být jako nastává období jako jedna z těch jako šancí, že by byla jako finanční jako výhoda, je, že kdyby jsme byli v eurozóně, tak budeme mít nižší náklady na obsluhu veřejného dluhu. O čem jsme se bavili jako v minule. Jo, což je dneska vidět, že Slovensko vydává měřenok HDP, i když má o polovinu skoro větší jako zadlužení na obsluhu jako dluhu. Ale toto je...
Ale toto a pardon, je... to by vznikl čím, že by se ta
vyšší úrokový sazby.
Jo, vyšší úrokový sazby.
Jo, prostě to, že ČNB drží sazby rozumím. Na 7% a ECB ještě dodávna, ještě v loni v létě držela na záporných, je něco, co dobíhá, ale zase to je jenom jako současná vlna, která jako prostě jako přeběhne, pokud ta ČNB bude alespoň dostatečně jako úspěšná v boji s tou inflací, tak ty úrokové sazby, co nevidět, jako začne, nebo co nevidět, jako prostě do roka začne jako snižovat. A tady tento efekt je jenom přechodná vlna, kdybych jako to říkal. Není to nějaká jako fundamentální věc. Pořád všichni jako i to nastavení toho finančního trhu je, že ty český úrokové sazby se postupně jako konvergují zpátky dolů. To znamená, ty dlouhodobě český dluhopisy zase nenesou jako nějaký extrémně vysoký sazby. A tady tento efekt je jenom přechodná záležitost, která souvisí s vlastní měnovou politikou. A pak jako tady ještě chci říct, že euro není jenom kurz, jo? Jenom když jsme se bavili s těma exportérama. To je jako i ta celá měnová politika ECB, která s tím jako souvisí. Dneska už bankovní regulace a bankovní unie, to, co se v roce 2004 jako neřešilo. Spousta těch jiných jako různých jako vyrovnávacích mechanismů, které se tam jako do toho dostali. A nám, vzhledem k tomu, jaký máme stabilní jako finanční systém, jakou máme jako měnovou politiku, není ideální, ale pořád mi to přijde, že to je jako lepší alternativa pro tu českou ekonomiku, než ta měnová politika ECB, což je vidět třeba jako na Slovensku, nám to jako nepřináší jako žádný jako konkrétní výhodu. Neříkám o tom, že je to nějaké jako ve všech těch jako rozměrech výrazně škodlivý, ale minimálně, když říkám, jako jestli je nějaká jako výhoda, tak se nedá jako nějak jasně kvantifikovat.
Vlastně je to, že by měnovou politiku řídila ECB, tak vlastně by mohl být potenciálně do určitý míry problém.
Jo, a tady jako nechci jako být jako kritický na ECB. Tady je to v tom, že ta ECB má extrémně složitý úkol. Ta ekonomika eurozóny jako celku je, odborně se tomu říká, jako heterogenní, nesladěná. Prostě tady jsou obrovské jako rozdíly a ty rozdíly se v časem neslaďují, ale spíš jako zvyšují. Hmm. A pak najít to optimum, kdy na jedné straně je inflace ve Středomoří 6-7% a v Pobaltí 20 a najít jako v tom jako jednu míru nebo jedno nastavení, které vyhovuje všem, prostě jako nejde. Jo? A pak se může snadno stát, že my jako malá otevřená ekonomika, která ještě bude mít trochu jako větší jako reakci na některé ty jako vnější šoky, tak pak pro nás tady tato společná politika bude o to víc jako nevýhodná, protože tady nejsou ty jako ostatní jako vyrovnávací mechanismy. Jo, jako já chci říct, že je to složitost eurozóny jako takový, kterou pak jako těžko si jako slaďuje ta měnová politika ECB. Jo, aby jsme si neříkali, že to je jenom jako chyba ECB, ale je to i ten nelehký úkol v rámci toho, že ta eurozóna prostě ty očekávání, které s eurozónou měly být, se prostě jako nenaplnily. Z hlediska o tom, že to ty země ekonomicky jako srazí k sobě, nestalo se.
Je to prostě těžký úkol v tom smyslu, že to, co by pomohlo zemi, řekněme, nevím, typu Španělska, Portugalska, tak může ublížit zase jiným zemím, typu Norsko, Švédsko a v obráceně, a to vlastně svazuje v podstatě centrálním bankéřům v rámci ECB jako zásadně ruce.
Jo, jak kdybych tady řekl jako bonmot, jakože ECB se snaží hledat jako kompromisní měnovou politiku a kompromis je řešení, které nevyhovuje nikomu. Jo, třeba jako typická věc je, že Německo na konci 90. let 60-70% toho exportu směřovala do tehdejší eurozóny. Prostě byli to jejich hlavní jako obchodní partneři. Dneska hlavní obchodní partneři Německa jsou Spojené státy, Nizozemsko, Francie, Čína, Polsko. My jsme na 9. místě. Jo, já jenom chci říct, že paradoxně to eurozónu, to členství v eurozóně jako oslabilo ty její partnery, který tam v té eurozóně jsou a posílilo to roli těch jako ostatních. Hmm.
Dá se asi říct, že i inflace by dost pravděpodobně byla vyšší, kdyby jsme tady tu chvíli měli euro a byli jsme závislí v rámci politiky na ECB, protože
ona by byla
se Slovenskem, tak na Slovensku ta inflace je větší a asi pravděpodobně dost jakoby značný vliv právě má to, že vlastně nemají nezávislou měnovou politiku.
Ona by byla pravděpodobně jako jinačí, když bychom se to srovnali s tím Slovenskem. Jak už jsem říkal, ta inflace u nás má kořeny někdy v roce 2017-18 a to by bylo období, jelikož my jsme neměli jako ten kurzový závazek a tu vlastní měnovou politiku, tak v tom období bychom měli asi jako nižší inflaci. Ale teď jsme přesně v té fázi, kdy nám ta domácí měnová restrikce pomáhá tu inflaci jako tlumit podstatně rychleji a optimálněji pro nás, než to nastavení měnové politiky pro Slovensko. Jo, jenom chci říct, že to jako ve vývoji neplatilo by to jako en bloc.
Rozumím.
Ale teď jsme jako ve fázi toho, že by ta měnová politika jako znamenala pro Českou republiku vyšší inflaci po delší dobu.
Petře, my vám moc děkujeme za rozhovor, za to, že jste za námi dorazil a mějte se hezky.
Naschanou.
Mějte se. Naschanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.